Бүген татар иҗтимагый үзәге Казанда Акбарс мәдәният үзәге каршында татар мәктәпләренең ябыла баруына ризасызлык белдереп урам җыен уздырды. Әлеге чара башкала укытучыларның август җыелышы барган вакытка туры китерелде. Анда катнашучылар татар теленең бүгенге мискен хәленә тукталды. Бу чара турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир әзерләгән язмадан иштербез.
Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре каршылык чарасына президент Медведев, татар халкын министр Фурсенко сакла. Дәүләт телләрендә белем бирү Татарстанның эчке мәсьәләсе. Мәктәп бетсә, авыл бетә. Авыл бетсә, милләт бетә. Президент Миңнеханов, нигә вазифагызны үтәмисез? Татарстанда татар теле нигә дәүләт теле түгел дигән шигарьләр күтәргән иде. Татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, татар мәктәпләрен бетерү үзәге нәкъ менә Татарстан башкаласында урнашкан. Миллионнан артык кеше яшәгән Казанда бармак белән генә санарлык татар мәктәбе бар. Ә инде татар балалар бакчалары тагын да аз. Без шушы хәлне халыкка, бигрәк тә җыелыштан чыгачак укытучыларга, мәгариф, шәһәр түрәләренә җиткерү өчен нәкъ менә шушы урынны һәм шушы вакытны сайлап алдык дип белдерә.
Без президентка ачык хат язды ул турыда, һәммә ул ачык хатыбызны инде менә җибәрдек анда президентка.
Менә шушы сез таләп иткән бүгенге урам җыенында язылган шигарьләрне атап үтегез әле. Нинди шигарьләр бар анда?
Безнең шигарьләребез арасында инде менә империя яшел Мәскәү, урыс мәдәни милләтләрнең телен халык телен бетерүне туктатыгыз дигән. Аннан соң да иң үни империя эшле дигән без иң зур быел Россиядә 600 мәктәп ябылган. Алар 600 мәктәпнең нигездә күбесе шул Башкортстан Оренбург өлкәсендә Төмән өлкәсендә татар мәктәпләре. Шулай булуына карамастан, менә без булдырабыз дип Татарстанда инде быел 188 шундый гомердә булмаган сан 188 мәктәп ябыла. Бөтен дөньяда мәктәп ачылу турында сүз барган вакытта Татарстанда мәктәп ябыла. Ул Россиядә ябылган мәктәпләрнең 31% Татарстан булдырабыз дип иң алда бара. 262-се кыскартыла. Оптимальләштерел дип сүзел татарчага тәрҗемә итсәк, ул кыскартылу дигән сүз. 262 мәктәп урта мәктәптән хәзер башлангычка калды. Аннан соң шул теге башлангычларны менә шушы менә 188 мәктәп шикелле киләсе елларда аларны да ябачаклар.
Шушы җыелышка килгәнче мәгариф министрына мөрәҗәгать итегезме шушы таләпләрегез белән? Алар нәрсә дип җавап?
Мәгариф министрына без ничә мәртәбә бардык, ничә мәртәбә яшьләр дә барды. Азатлык яшьләре дә безнең бөтен татар иҗтимагый үзәге белән дә ул берничә мәртәбә очрашулар үткәрдек. Үткән елны ук әле ул эшли башлаганда ук. Ну, нәрсә көтәсең ул татарча да белми торган мәгариф министрыннан? Ул инде инглизчә белә икән дип сөйлиләр. Ләкин инглизчә белүен бик яхшы, ләкин татарчасын белмәгән, бер көндә укытмаган мәгариф министрын бер нәрсә көтмәячәк безне аңладык.
Ну, ул Казан укытучыларының август җыелышы инде башланды, сез аларның чыгуларын көтәсез. Алар сезнең менә шушы таләпләргә игътибар итәрләр микән, ничек уйлыйсыз?
Инде тәннәрендә җаннары булган кеше игътибар итәр дип уйлыйм инде, чөнки монда бит инде күзгә оят түгел мен икән дип әйтәбез. Без менә монда мөрәҗәгатебездә әйттек. Казанда һәр районда булса да ичмасам, татар инглиз мәктәбе ачу турында.
Дип белдерә татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нури Әхмәт. 20 елдан бирле шушындый каршылык чарасына катнашып килгән Римма Кутлубаева мәктәпне бетерү милләтне бетерүгә китерәчәк ди.
Төнебезне бетерәләр. Мәктәпләрне бетергәчтен авыллар бетәме? Авыллар беткәч милләт тә бетә бит инде.
Рима апа, менә бүген шундый урам җыены бар имә. Карап торам да, олы яшьтәгеләр игътибар итә бу милләт мәсьәләсенә, тел мәсьәләсенә, мәктәп мәсьәләсенә. Ни өчен яшьләр юк?
Ой, белмим, яшьләрне менә мин үземнең кызларыма сөрәм. Яшьләр әйтә, минем семьям, балаларым, ирем, кайнанам, кайнатам, кашан мин анда чыгам. Вот син киттең бит пенсияга, бардың Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укыдың, без дә пенсияга чыгабыз, укыйбыз. Яшьләргә дә әз генә вакыт булсын иде.
Менә сез күптәннән шушындый җыеннарда катнашып киләм дип әйтәсез, имә? 90-нчы елларны хәтерлисездер. Анда урта яшьләр дә бар, яшьләр дә бар, олы яшьтәгеләр дә бар. Ни өчен ул вакытта шушы татар милләтенә игътибар булганда, бүтән яшьләрдән дә, урта яшьләрдән дә, ни өчен хәзерге бу вакытта бетте икән?
Хәзерге вакытта куркытып яшьләр кешеләрне, яшьләрне иншлардан чыгарып ташлыйлар. Безне менә эшләрдән алып ташладылар бит инде. Менә шушы йөргәнебез өчен, конгрессларда катнашып узган өчен, менә шу пикетларга торганыбыз өчен. Просто милләтләрне бетергә тырышалар инде. Бу Российская Федерация түгел, ә империя хищническая. Алла Тәгалә әйткән, кавым-кавым мин сезне яраттым дип, чтобы вам было интересно жить. И светское образование должно быть у человека, и духовное образование.
Ди Римма Кутлубаева. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Инҗи Даутова татар теленә дәүләт тарафыннан игътибар булмаган очракта халык тарафыннан да телгә игътибар аз булачак. Туган телне халык белән дәүләт бер булып сакларга тиеш ди. Инҗи ханым, менә бу пикетны ни өчен оештырдыгыз? Сез нидән канагать түгел?
Без үзебезнең республикабызда, Татар республикасында туган телебез бетеп барганына канагатьсезлекне белдерергә килдек. Татар теле туган телебез беткәннән бетеп бара. Дәүләт тарафыннан бетеп бара. Дәүләт тарафыннан беткәчтен билгеле инде халык тарафыннан да бетә. Шуның өчен борчылып бүгенге пикетка менә укытучыларның конференциясе уза икән бүген. Монда бик күп түрәләр дә катнаша инде билгеле. Менә шуларга тагы бер мәртәбә үзебезнең фикерне әйтер өчен һәм халыкта иштер телевидение, радио аркылы кеч белән күрсәтерләр. Халыкта иштер дип менә шул максатта чыктым.
Ә сезнең нинди фикерләрегез бар? Халыкка ни җиткерәсегез килә?
Халыкка җиткерәсебез килә, ул халыктан бик күп тормый инде ул. Ниндидер бер өлеше тора инде ул халыктан. Үзара туган телдә сөйләшергә. Әмма ләкин күбрәк монда дәүләт тарафыннан тора. Халыкны мәҗбүр итәләр рус теленә күчәргә. Мәктәпләр һәм дәүләт оешмалары барысы да бит инде рус телендә бара. Шуның өчен мәҗбүри була халыкта рус теленә күчеп әйбәт белергә инде рус телен. Әмма ләкин халыктан да тора инде билгеле. Ансын да дөрес әйтергә кирәк. Битарафлык, кызыксынму, үзенең тарихын дөрес белмәү, шуннан килеп чыга үзара русча сөйләшәләр.
Ә сез моны нәрсә тәкъдим итәсез?
Иң беренче безнең үзебезнең дәүләтебез моны уйларга тиеш, моны туктатырга тиеш. Мәскәүгә ярарга теләп, алар бит мәктәпләребезне бетереп баралар. Алар менә хәзер мәктәпләрне генә түгел, инде балалар бакчасына да тотындылар. Балалар бакчасында да татар балалар бакчасы беткәннән бетеп бара беренчедән, икенчедән менә хәзер электронлы чират балалар бакчасына чират килеп җиткәч, рус баласының чираты килеп җитте икән, татар бакчасына бирәләр, анда урын булса, урыс баласы ләтте икән, ул русчага күчә ул. Ул шулай ул. Әмма ләкин татар баласының чираты җиткәч, рус балалар бакчасына бирәләр, ул анда русча сөйләшә, һич шиксез.
Дип белдерде Энҗе Даутова. Шуны да әйтергә кирәк. Татар иҗтимагый үзәге күтәргән шигырьләргә Акбарс мәдәният үзәгендә узган җыелыштан чыккан укытучылар аз игътибар итте. Аларның күбесе татар мәктәбенең, татар милләтенең киләчәген кайгыртып торган тию әгъзаларын читләтеп үтү ягын карады. Шул исәптән мәгариф түрәләре дә.
Татар мәктәпләрен яклап уздырган пикетта Райнур Шакир